რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თუმცა საათია თბილისში, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. კომალი გლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
მოსკოვში ერთმანეთს ხვდებიან რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი შეშფოთებულია მოსკოვის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის დესტაბილიზაციის ცდელობით. ოდესაში საქართველოს ყოფილი გენერალური კონსული დიდი ოდენობით თანხების მითვისებაშია ეჭმიტანილი. ოდესაში საქართველოს ყოფილი გენერალური კონსული და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე თეიმურაზ ნიშნიანიძე სახელმწიფო სახსრების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დატაცებაშია ეჭმიტანილი. როგორც უკრაინული მედია ეუწყება, ნიშნიანიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს საქველმოქმედო ფონდს ოდესის კეთილდღეობისათვის, უკრაინის მთავარმა პროკურატურამ 8 მარტს გამოაცხადა ეჭმიტანილად და დაკითხვაზე დაიბარა. უკრაინის პროკურატურის ინფორმაციით, ნიშნიანიძე საქართველოს საკონსულო სხვა თანამშრომლებთან ერთად წინასწარი შეთანხმების გზით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხების მითვისებაში და დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების ლეგალიზებაში ფულის გათეთრებაშია ეჭმიტანილი. უკრაინის მთავარი პროკურატურის ოფიციალური წარმომადგენლის ლარისა სარგანის ინფორმაციით, პროკურატურამ შელოს იმაზე, თუ აღკვეთის რა ფორმა გამოიყენოს თემურ ნიშნიანიძის მიმართ. მოსკოვში დაიწყო მოლაპარაკეები თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის, რომელსაც შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის სწრაფი ტემპებით ხდება ურთიერთობების მოწესრიგება.
ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ მსოფლიოში არსებული პირველყოვნისა სირიის კრიზისის მოგვარებაზე. განსაკუთრებით სიხარულით მსურს აღნიშნო ის, რასაც როგორც ჩანს არავინ ელოდა, რომ სამხედრო უწყებებისა და სპეცსამსახურების დონეზე აღდგებოდა ურთიერთსანდო და ეფექტიანი კონტაქტები.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტის ფონია დაძაბულობა ანკარასა და მის ევროპელ მოკავშირეებს შორის. ახლახან ერდოანმა მკაცრად გააკრიტიკა გერმანიის ხელისუფლება და ნაციზმს შეადარა გერმანიის რამდენიმე ქალაქში. თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერი მიტინგების ჩატარების მცდელობის აკრძალვა ბერლინის მიერ. ევროკავშირის ლიდერებმა შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთისა და მისი ბალკანელი მოკავშირეების მხრიდან დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში გარედან ჩარევაზე, რაც აღვივებს დაპირისპირებას და რეგიონის დასავლეთთან მჭიდრო კავშირების დამყარების წინააღმდეგ არის მიმართული. ამის თაობაზე 9 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტრის დროს აღნიშნა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ, რომელმაც გამოაცხადა მისი მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ ბრიტანეთი უმასპინძლებს მომავალ წელს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტს, რომელიც რეგიონში უსაფრთხოების აღდგენის საკითხებს მიეძღვნება. ჩერნოგორიაში გადატრიალების მცდელობის ფონზე ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ წინააღმდეგოთ რუსეთის სადეზინფორმაციო კამპანიას და უფრო მეტად შესამჩნევი გავხადოთ რეგიონის მიმართ დასავლეთის უყევის მხარდაჭერა, განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ვიდრე ირანს სირიაში სამხედრო ძალადამრჩევლები ეყოლება, ამ ქვეყანაში მშვიდობა არასოდეს იქნება. ამის თაობაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრს 9 მარტს გამართული შეხვედრის დროს უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის. ბენიამინ ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციამ გავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ორი ლიდერის საუბრის ეს ეპიზოდია აღბეჭდილი. საუბარში პუტინი უარყოფს ისრაელის შეშფოთებას და მას უწოდებს ყალგასულს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში დაწყებული მტრობიდან იღებს სათავეს. ირანი, რომელიც ისრაელის მთავარი მოწინააღმდეგეა ახლო აღმოსავლეთში, მტკიცედ უჭერს მხარს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომელიც მეექვსე წელია სამოქალაქო ომშია ჩაბმული მეცნად სუნიტურ დაჯგუფებებთან. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ილდარ დადინი პარასკევს მცირე ხნით დააკავა პოლიციამ სასჯელ აღსრულების ფედერალური სამსახურის შენობის წინ, სადაც აქტივისტმა პიკეტი მოაწყო უფლებად დამცველ ლევ პონომარიოვთან ერთად. რადგან დადინს თან არ ჰქონდა პასპორტი, პოლიციამ იგი დროებით დააკავა და ვინაობის დადგენის შემდეგ გაათავისუფლა პოლიციის განყოფილებიდან. დადინი და პონომარიოვი, გავრცელებული ინფორმაციით, ერთკაციან პიკეტს მართავდნენ სასჯელ აღსრულების ფედერალური სამსახურის კარელიის განყოფილების უფროსის ალექსანდრ ტერეხასა და კიდევ რამდენიმე მაღაჩინოსნის გადადგომის მოთხოვნით. Оппозиционеры активисты Илдар Дадин 26 თებერვალს გამოუშვეს ციმბირში მდებარე კოლონიიდან 15 თვემდე მას შემდეგ, რაც გაასამართლეს რუსეთის ერთ-ერთი სადაო კანონის საფუძველზე ანკანონით პატიმრობა. ემუქრება პირს, თუ 180-დღიან პერიოდში ერთზე მეტ არასანქციებულ აქციაში მიიღებს მონაწილეობას. გათავისუფლების შემდეგ დადინმა განაცხადა, რომ იგი გააგრძელებს ბრძოლას რუსეთის ფაშისტური რეჟიმის წინააღმდეგ.
კობალიგლი გაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. გრძელდება ჩვენი გაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ცირკოს მსვლელობები და გაგაცნოთ ჩვენი გაცემის შინაარსი. გადაგვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. თავიდან კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მიზანს ისახავს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კამპანია.
ჩვენ ვეხმარებით კომისიას იმ თვალსაზრისით, რომ მომავალი პროექტის, როდესაც ის იქნება განხილვის პროცესში, ქართული საზოგადოება იქნება ბევრად უფრო მობილიზებული, ორგანიზებული.
იმ ოპტიმიზაციაზე, თუ როგორ უნდა იარონ საქართველოს მოქალაქეებმა ევროპაში ვიზის გარეშე.
ჩვენ არ ვართ ყოფილები ინფორმირებულობის ზონით, რომელიც ეს ქვეყანაშია. ამიტომ ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია გავხადოთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
ეს ისრაელის ეთერში მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ახალციხიდან. ამ ქალაქს სხვა 7 ქალაქთან ერთად, საერთო რაოდენობით საქართველოში 12 თვითმართველი ქალაქია. აპირებენ, რომ ჩამოართვან თვითმართველი ქალაქის სტატუსი.
ხშირად ისე შტაბიზე ვარ ჩვენ, რომ სიზმრების დონეზე წვეტავენ ამას ყოველგვარი ანალიზის გარეშე. ახალციხის თვითმართველი ქალაქის შექმნით, ხო, დაახლოებით 100-120 ადამიანია დასაქმებული მერიაში თავის საკრებულო აპარატით და ასე შემდეგ.
ყოველ საერთაშორისო პოლიტიკური თემას გიამბობთ, თუ რას ესტრაფვის რუსეთისა და თურქეთის კავშირ ურთიერთობა. სულბოლოს კეთერში გავა ბიბლიოთეკა, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე.
ფუტინ აკრებულში არის გარკვეული სახის რომანტიზებები, აქ ერთი ორი ადგილისა და პერსონაჟის გარდა ვერავითარ რომანტიზებას ვერ შეხვდებით.
ესეთი ჩვენი თემები ოქროპირ ბუხაძე უძღვება გადაცემას პრაგის სტუდიიდან. კონსტიტუცია ყველასია. ამ სახელწოდებით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ისწრებს კამპანიას, რომლის მიზანი კონსტიტუციის შექმნის პროცესში ხალხის ჩართულობის გაზრდა და კონსტიტუციური ღირებულებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონსტიტუციის ცვლილებების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის კამპანიას 13 მარტს თელავიდან იწყებს. პროცესი კი საკონსტიტუციო რეფორმის განმავლობაში მთელ საქართველოს მოიცავს. ნონამ ჭედბიშვილი დეტალებს გაგაცნობთ.
კამპანია კონსტიტუცია ყველასია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად ყველა სოფელსა და ქალაქს მიწდება და მისი მიზნობრივი აუდიტორიაც ფართო იქნება. სტუდენტებიდან და აკადემიური წრეებიდან დაწყებული ეთნიკური უმცირესობებითა და სამოქალაქო და პოლიტიკური წრეები დამთავრებული. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, კამპანია კონსტიტუცია ყველასია არ წარმოადგენს არც ალტერნატიულ საკონსტიტუციო პროცესს და არც კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის ალტერნატიული პროექტის შექმნის მცდელობას. იგი ამბობს, რომ კამპანია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საზოგადოების აზრის უკეთ გაგებაში დაეხმარება.
ჩვენ ვეხმარებით კომისიას იმ თვალსაზრისით, რომ მომავალი პროექტის, როდესაც ის იქნება განხილვის პროცესში, ქართული საზოგადოება იქნება ბევრად უფრო მობილიზებული, ორგანიზებული, გათვითცნობიერებული საკონსტიტუციო საკითხებში და ბევრად უფრო კვალიფიციურ დიალოგში შევა მომავალი პროექტის განხილვისას. ასე რომ ჩვენ დღეს ვიწყებთ თანხმობის პროცესს. პროცესს გაერთიანების აღირებულებების ირგვლივ, დისკუსიის აღირებულებების ირგვლივ და პროცესს, რომელიც მიგვიყვანს საბოლოოდ იმ მიზნამდე, რომ კონსტიტუცია, რომელიც იწყება სიტყვებით ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი, ამ კონსტიტუციის ხელის მომწერი იქნება ქართული საზოგადოება და ქართველი ხალხი.
განაცხადა პროექტის კონსტიტუცია ყველასია პრეზენტაციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზენტაციაზე მიწვეულნი იყვნენ საზოგადოების, პოლიტიკური და სამოქალაქო წრეების, დიპლომატიური კორპუსისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წარმომადგენლები. საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხილვასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მომზადებული ხედვის პრეზენტაციას, როგორც მოსალოდნელი იყო, საკონსტიტუციო კომისიის წევრები საპარლამენტო უმრავლესობიდან არ დასწრებიან. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ხელმძღვანელმა არჩილ თალაკვაძემ კამპანიის პრეზენტაციამდე მედიასთან განაცხადა, მანამ სანამ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე მუშაობა არ დასრულებულა, საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებული შეხვედრები მხოლოდ საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში წარმოებს. მისი თქმით, პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ საჯარო განხილვების ფორმატში დიალოგი ყველა დაინტერესებულ მხარესთან გაიმართება. ერთ-ერთი დამატებითი არგუმენტი კი, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით გაკეთდა, პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის რეფორმის შესახებ კამპანიის პრეზენტაციის საპარლამენტო სესიის დღეს დანიშნაა.
ბუნებრივია, უმრავლესობის წევრები ვერ გავაცდნენ სესიას, მნიშვნელოვანი კანონპროექტები განიხილება ამავდროულად, რაც შეეხება მის ჩართულობას საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღესაც საკონსტიტუციო კომისიის კარი ღია არის და შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არც ერთი ოფიციალური მოთხოვნა ან წერილი ჯერჯერობით პრეზიდენტის მხრიდან პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე არ ყოფილა გაკეთებული, რომ მას სურს ჩაერთოს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში.
არჩილ თალაკვაძე მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს პრეზიდენტს საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვის კამპანიის დაწყების უფლება არ აქვს. 9 მარტს ამ საკითხს კიდევ უფრო რადიკალურად გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელმაც პრეზიდენტი პარლამენტის მიმართ შემაშფოთებელ უპატივცემულობაში დაადანაშაულა. ზოგადად კი უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა პარლამენტთან შეუთანხმებლად კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვის კამპანიის შესახებ ხედვის წარდგენი დაარღვია საკანონმდებლო ორგანოს ექსკლუზიური უფლებამოსილება. თუმცა, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ვახტანგ ნაცრიშვილი ფიქრობს, პრეზიდენტის ინიციატივით დაწყებული კამპანია კონსტიტუცია ყველასია თავისი არსით არ წარმოადგენს კონსტიტუციური ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვას.
დღესაც ნახეთ ჩვენ, ეს არ არის საყოველთაო სახალხო განხილვა, ეს არის რაღაც დისკუსიების და განხილვების ორგანიზება, რომლის უფლებაც აქ არამხოლოდ პრეზიდენტს, არამედ რადიო თავისუფლებასაც, მაგალითად, თუ ეს მას მოუნდება. რა შედეგს გამოიღებს ეს, მიუხედავად იმისა, რომ ინიციატივები გაჟღერდა, მე მგონია, რომ ეს მაინც ძალიან ზოგადი იყო და ჩვენ ვერ ვიმშელებთ რამდენად პროდუქტიული იქნება ეს კომისიისთვის. თუმცა ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ მოქალაქეები უფრო მეტად ჩართოს ქვეყნის ადამიანფუძნებლო დოკუმენტის შემუშავების პროცესში, ცხადი არის, რომ ნეგატიური გავლენა არ ექნება.
საკონსტიტუციო ცვლილებების ფართო კონსენსუსის პროდუქტად ქცევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის თანახმად, არც ერთ კონკრეტულ თემას არ მიენიჭება პრიორიტეტი. საზოგადოებასთან შეხვედრების დიდ ნაწილს კი სპონტანური, არაორგანიზებული ხასიათი ექნება. მას შემდეგ კი, რაც კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე მუშაობა დასრულდება, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ზადაა მას ტექნიკური დახმარება გაუწიოს.
თავაზობთ ახლავე აქვე, რომ დავეხმარებით ამ შეხვედრების ტექნიკურ და შინაარსობრივ მომზადებაში ჩვენს ხელთ არსებული ყველა რესურსით. რატომღაც გონია, რომ რესურსი იქნება ძალიან ძლიერი, და უნდა ექიდა, რომ ვიდრე საკონსტიტუციო კომისია ამ საქმიანობას დაასრულებს და დადებს ეგრეთ წოდებულ სამუშაო ვერსიას, მანამდე ჩვენ მივდივართ რეგიონებში, ხვდებით მოსახლეობას, ვააქტიურებთ ამ თემებზე, ვთხოვთ, რომ იყვნენ მომავალშიც აქტიურები, და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი რესურსის გამოყენება უკვე განხილვების პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენ ამ პროცესში დაგეხმარებით, ბატონებო, მზად ვართ ჩვენ ამისათვის.
განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა, რომელმაც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს მიმართა წინადადებით 13 მარტს პრეზიდენტთან ერთად ჩავიდნენ თელავში და მონაწილეობა მიიღონ კამპანიის კონსტიტუცია ყველასია პირველ სახალხო ღონისძიებაში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადასამსვლელებო, შემთხვევით არის მენ რადიო თავისუფლების ეთერში ამ ჰანგებს მშვენიერ ცისფერ დუნაიზე იოჰან შტრაუსის მელოდია. სულ მალე 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ იმოგზაურონ ევროპაში და არა მხოლოდ დუნაის პირეთში. ამ მდინარის პირას არაერთი დედაქალაქი და შესანიშნავი ქალაქია ევროპაში. შეგიძლიათ იმოგზაუროთ ყველგან, მაგრამ საჭირო გარკვეული ცოდნის თანწაღება. საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში იმოგზაურებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ თემაზე იწყებს კამპანიას მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმაციის მისაწოდებლად. პირველი დიდი შეხვედრა 10 მარტს თბილისში გაემართა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაინტერესებული ადამიანების შეკითხვებს უპასუხა. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა იყო იქ და ახლა გეტყვით კი ამბობ, თუ რა საკითხები დაისვა შეხვედრაზე, რას ურჩევს სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის კუთხით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საინფორმაციო შეხვედრა გამართა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, სტუდენტები და სხვა დაინტერესებული ადამიანები. მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ უპასუხა შეკითხვებს იმის შესახებ, თუ რა არის საჭირო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ და რით დაეხმარება საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს.
ჩვენ არ ვართ მოაყოფილები ინფორმირებულობის ზონით, რომელიც დღეს ქვეყანაშია. ამიტომ ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია გავხადოთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ვიზის კამპანია იქნება ძალიან აქტიური.
ევროპარლამენტმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს მხარი 2 თებერვალს დაუჭირა. ევროკავშირის ჟურნალში ამ საკითხის რეგულაციის შესახებ ცვლილება კი 8 მარტს გამოქვეყნდა. უვიზო მიმოსვლა შეიძლება ბიომეტრიული პასპორტის მქონე მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც შენგენის ზონაში შესვლას მოკლე დროით გეგმავენ. უფრო ზუსტად, მათი ვიზიტის ვადა 6 თვის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო შეხვედრაზე დაისვა შეკითხვები იმის შესახებ, რამდენად შეიძლება გაურთულდეთ საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონაში შესვლისას საზღვრის გადაკვეთა. ანუ რამდენად შესაძლებელია მესაზღვრე მათ ქვეყანაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. როგორც სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოგა ტაბატაძემ აღნიშნა, ამ კუთხით ფაქტობრივად არაფერი იცვლება და მთავარია ევროკავშირში შესვლის მსურველ ადამიანს დოკუმენტები წესრიგში ჰქონდეს.
დღესაც, როდესაც თქვენ მიდიხართ შენგენის ვიზით და ესაუბრებთ მესაზღვრეს, მას აბსოლუტურად იდენტური უფლებამოსილება გააჩნია, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება დაგიშვათ, შეგიშვათ თქვენ ქვეყანაში ან უარი გითხრათ ქვეყანაში შესვლაზე.
შენგენის ზონაში უვიზოდ ვერ შევლენ ის ადამიანები, ვისაც იქ სამსახურის დაწყება ან სწავლა უნდათ. ამისთვის ისევ ვიზის აღებაა საჭირო. თუმცა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები, რომლებიც შეხვედრას ესწრებოდნენ, ამბობენ, რომ ამ პირობებშიც კი უვიზო მიმოსვლა ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ხელშემწყობია.
საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატიდან შეხვედრას ესწრება 82 კომპანია, რომლებსაც აქვთ ინტერესი ევროკავშირთან ვაჭრობის კუთხით, ქართული პროდუქციის ექსპორტის კუთხით. მათთვის ყველა საინტერესო კითხვას გაეცემა პასუხი, რომ უფრო უკეთ როგორ ისარგებლონ ამ რეგულაციის მოხსნით და ამ შესაძლებლობით, რასაც აძლევს საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა.
საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზოდ მიმოსვლას 28 მარტიდან შეძლებენ. ამ ქვეყნებს შორის ევროკავშირის ქვეყნებთან ერთად არიან ისლანდია, ლიხტენშტაინი და ნორვეგია. ასევე შენგენის კანდიდატი ქვეყნები ბულგარეთი, კვიპროსი, რუმინეთი და ხორვატია. თუმცა უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ იმოქმედებს ირლანდიასთან და დიდ ბრიტანეთთან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Baby, I wrote you this poem. I'd like to dedicate it to you. I'm just a white boy. I need a guitar. I put my pants on. I drive a car up into the valley to see my girlfriend. She got a big couch. She got a Mercedes Benz. Darling, won't
We got the sunshine. We got the good friends. We don't sit doing all the time out in the wilderness. She always looks fine. She's gonna be the one to make it. Check this out. I say this with the deepest appreciation for all you ladies out there, especially the ones who have shown a little love for someone such as myself. You believed in me. You loved me. I was so friendly towards me. And if it wasn't for you, there would be.
ჩვენი გაცემა გრძელდება, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ახალციხიდან არის, სამხრეთ საქართველოს იმ ქალაქიდან, რომელსაც ერთდროს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭა და ახლა 12 თვითმართველი ქალაქიდან 7 შესაძლოა ჩამოერთვას ეს სტატუსი, რომელიც კანონით 2014 წელს მიენიჭეს. შესაბამის ინიციატივა ეკუთვნის მთავრობას, რომელიც არგუმენტად ასახელებს ხარჯების და დაზოგვის აუცილებლობას. ინიციატივას ოფიციალური კანონპროექტის სახე ჯერ არ მიუღია, თუმცა უკვე გამოიწვია პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების უკმაყოფილება. ახალციხიდან განაგრძობს თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ახალციხის მოსახლეობამ შესაძლოა მერი აღარ აირჩიოს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა მართლმა პარტიამ უკვე დაიწყო. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით თვითმართველი ქალაქის სტატუსი 7 მუნიციპალიტეტს გაუუქმდება, მათ შორის ქალაქ ახალციხესაც. აღნიშნული საკითხი პარლამენტის წევრმა გია ჟორჟოლიანმა მედიასთან დაადასტურა.
ამაზე მშენებლობა მიმდინარეობს, მაშინაც მიმდინარეობს და ახლაც მიმდინარეობს. თეორი იქნება უფრო ოპტიმალური, მათ შორის როგორც საზღვრები, ასევე მართლობის სხვა ფუნქციები. თუ მოხდება განსხვილება, ანუ დაბრუნება ძველი საზღვრების, მაშინ ეს სათავო მუნიციპალიტეტები იქნება და ცხადია არჩეული იქნება გაგებული.
საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელების შემთხვევაში საზღვრების დადგენა და ბიუჯეტის გადანაწილება ხელახლა მოხდება. კითხვები აქვთ ქალაქ ახალციხის საკრებულოს დეპუტატებს. ზურაბ სადადიერაშვილი გადაწყვეტილების მიღმა სხვა ინტერესებსაც ხედავს.
ხშირად ისე შეთავაზებს, რომ სიზმრების დონეზე წვეტავენ ამას ყოველგვარი ანალიზის გარეშე. ახალციხის თვითმართველი ქალაქის შექმნით, ხო, დაახლოებით 100-120 ადამიანია დასაქმებული მერიაში თავის საკრებულო აპარატით და ასე შემდეგ, პლუს ენ რაოდენობა აიპები შეიქმნა, რა თქმა უნდა, რაღაც აიპების გაერთიანება მოუწევს.
თავის დროზე პირგით ამტკიცებდნენ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი, რომ ცალკე ბიუჯეტი იქნება ქალაქს, ცალკე იქნება რაიონს და ეს რო გაიყოფა ბიუჯეტები მიეხედება. რო იყოს რეგრესი და უკან მიდიოდეს და ფიოცა ზურგზე კიდებოდე უფრო მეტად და უფრო მეტად აწევოდე, მაშინ იქნება სათქმელი.
ეს კი გახლავთ ახალციხის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე შალვა გოგოლაძე. ახალციხემ თვითმართველი ქალაქის სტატუსი არ უნდა დაკარგოს. ფიქრობენ მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. გელა დემეტრაძე მიიჩნევს, რომ ექსპერიმენტების დრო არ არის. ამიტომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მხარის ადმინისტრაციას აღნიშნულ საკითხში აქტიური ჩართვისკენ მოუწოდებს.
გამოდის, რომ ამის შესაძლებლობა არ ქონდა ჩაშვეყანას, მაშინ ვიღაცა მაგოს ამისთვის პასუხი, რომ ეს თავის დროზე იყო არასწორი ნაბიჯი, რომ ეს იყო უაზროდ გაბლანგული დიდი თანხა.
სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო ინიციატივის საჭიროებასთან დაკავშირებით მეტ არგუმენტს ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე ამბობს, რომ აღნიშნული სიახლე ქვეყნისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯია და ის დეცენტრალიზებას ხელს შეუშლის.
მე არ ვფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტი დამსხვილება რამე შეღავაც მოუტანს ბიუჯეტს, პირიქით ხელისუფლება უფრო დაშორდება მოსახლეობას, უფრო შორს და რთულად მოსაგვარებელი გახდება ის პრობლემები, რომელიც სოფლის მოსახლეობას და მუნიციპალიტეტების მოსახლეობასაც უხებს და მუნიციპალიტეტს შესაძლოა ხარჯების დაზოგო კი არა, პირიქით მეტი ხარჯის გაღებაც მოუხდეს, იმიტომ რომ ნაკლებად ეფექტური გახდება მათი მუშაობა.
ხელისუფლება საკანონმდებლო ინიციატივას სავარაუდოდ ერთ თვეში წარადგენს. იმ შემთხვევაში თუ იდეა მხარდაჭერას მოიპოვებს, ადგილობრივ არჩევნებზე მერს მხოლოდ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში აირჩევენ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ფინალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალათვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ერთმანეთსაცოლებო თქვენ უსმენთ რეპორტაჟს, რომელიც ახალციხიდან გამოგვიგზავნა მაია ივლაშვილმა. აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღურო ჩანაწერებს დაგვიკითხავს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებამდე ცოტა დრო დარჩა, მანამდე მუსიკა.
It was great at the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart, close to the better, now we're picking fights and slamming doors.
გრძელდება ჩვენი გაცემა. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ამ წამს კოვალი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
საქართველოს პრეზიდენტმა მართველი გუნდის გარეშე დაიწყო კომპანია კონსტიტუცია ყველასია, რომელიც მარგველაშვილის თანახმად უნდა გახდეს საზოგადოების გამთლიანების წინაპირობა, რისთვისაც კონსტიტუციის ფუნდამენტური გადასვენების პროცესში ყველა მოქალაქე უნდა მონაწილეობდეს. ოდესაში საქართველოს ყოფილი გენერალური კონსული, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე თემურ ნიშნიანიძე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 4 მილიონი გრივნის სახელმწიფო სახსების დატაცებაშია ეჭმიტანილი. უკრაინის პროკურატურის ინფორმაციით, პროკურატურამ შელოს იმაზე თუ აღკვეთის რა ფორმა გამოიყენოს ნიშნიანიძის მიმართ. მოსკოვში დაიწყო მოლაპარაკეები თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის, რომელმაც შეხვედრამდე განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის სწრაფი ტემპებით ხდება ურთიერთობების მოწესრიგება. ევროკავშირის ლიდერებმა შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთისა და მისი ბალკანელი მოკავშირეების მხრიდან დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში გარედან ჩარევაზე. ბრიტანეთი გამოვიდა ინიციატივით, რომ მომოაწერს უმასპინძლოს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამის, რომელიც რეგიონში უსაფრთხოების აღდგენის საკითხებს მიეძღვნება. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ილდარ დადინი პარასკევს მცირე ხნით დააკავა პოლიციამ საშელახსულების ფედერალური სამსახურის შენობის წინ, სადაც აქტივისტმა პიკეტი მოაწყო უფლებად დამცველ ლევ პონომარიოვთან ერთად. ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერებმა პოლონეთის ყოფილი პრემიერი დონალდ ტუსკი მეორე ვადით დაამტკიცეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ვიდრე ირანს სირიაში სამხედრო ძალა და მრჩევლები ეყოლება, ამ ქვეყანაში მშვიდობა არასოდეს იქნება. ამის თაობაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი 9 მარტს გამართული შეხვედრის დროს უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისათვის.
კოლეგი გაზე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც ახალ ამბებიდანაც შეიძლება მოსკოვში ერთმანეთს ხვდებიან რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები. დაიწყო მოლაპარაკება რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა და ვლადიმირ პუტინს შორის. პუტინმა შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის სწრაფი ტემპით ხდება ურთიერთობების მოწესრიგება. კოვალი გილიკაძე გეტყვით მოკლედ, რა შეიძლება მოელოდეს სამყარო ამ შეხვედრებისაგან.
თავის თურქ კოლეგასთან შეხვედრის დაწყებამდე რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის სწრაფი ტემპებით ხდება ურთიერთობის მოწესრიგება ყველა მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში. ამ განცხადების ფონია რუსულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რუსეთმა გააუქმა თურქული ხახვისა და მიხაკების იმპორტზე დაწესებული აკრძალვა.
восстанавливаются и торгово-экономические связи.
მიმდინარეობს სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების აღდგენაც. ვიცი რომ გუშინ თურქეთის მთავრობის თავმჯდომარემ ბატონმა მედვედევმა თავის თურქ კოლეგას მიაწოდა ინფორმაცია იმ დამატებითი ზომებისა და ბერკეტების შესახებ, რომლებიც მიმართულია ეკონომიკის სფეროში ჩვენი ურთიერთობების სრულ მასშტაბიანი რეჟიმი დამოკმედებისკენ.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. კრემლის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრის დღის წესრიგშია საომარი კონფლიქტები სირიასა და ერაყში და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, რაშიც პუტინის თქმით აქტიურად არიან ჩართულები ორი ქვეყნის სამხედრო უწყებები და სპეცსამსახურები.
ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ მსოფლიოში არსებული პირველყოვლისა სირიის კრიზისის მოგვარებაზე. განსაკუთრებით სიხარულით მსურს აღნიშნო ის, რასაც როგორც ჩანს არავინ ელოდა, რომ სამხედრო უწყებებისა და სპეცსამსახურების დონეზე აღდგებოდა ურთიერთსანდო და ეფექტიანი კონტაქტები.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. თურქეთის პრეზიდენტის მოსკოვში ვიზიტის ფონია დაძაბულობა ანკარასა და მის ნატოელ და ევროპელ მოკავშირეებს შორის. ახლახან ერდოანმა მკაცრად გააკრიტიკა გერმანიის ხელისუფლება და ნაციზმს შეადარა გერმანიის რამდენიმე ქალაქში თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერი მიტინგების ჩატარების მცდელობის აკრძალვა ბერლინის მიერ. გავრცელებული ინფორმაციით, მიტინგებში, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ თურქეთის პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდის მიზნით ჩატარებული რეფერენდუმის პოპულარიზებას ევროპაში, მონაწილეობა უნდა მიეღოთ თურქეთის რამდენიმე მინისტრს.
შესაძლებლობა კობალი კლიკაძე გიამბობდათ იმის თაობაზე, რომ ერთმანეთს ხვდებიან რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები, სხვა შორის მათ ეკონომიკის სფეროზეც ისაუბრეს, საერთაშორისო უსაფრთხოებაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთში თურქეთიდან ხახვი და მიხაკი უკვე შეუზღუდავად იქნება შეტანილი. გოს რადიო თავისუფლება ჩვენი საღმოს გადაცემა გრძელდება. თუმცა ახლა გიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომელსაც წარმოგიდგენთ ხოლმე ლიტერატურას, ზოგჯერ ახალ, ზოგჯერ შედარებით მოძველებულს, მისი ავტორი შოთა იათაშვილია.
სოტნეს ხედიანის დებიუტი კრებულით „ქალაქი და წმინდანები“ ძალიან წარმატებული იყო. სულ ახალგაზრდა მწერლის ნიჭი და გამოკვეთილი პოზიცია ლიტერატურულმა სამყარომ შეამჩნია, აღნიშნა. ორი წლის წინ მეც დადებითად შევაფასე ეს სიგნი ჩვენს რუბრიკაში. შარშან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ცოტნეს პირველი რომანიც გამოსცა, სახელწოდებით მაეკოვსკის თეატრი, და გამოსვლისთანავე ძლიერი პიარ კამპანიაც გაუკეთა. რამდენიმე ავტორიტეტულმა ქართველმა მწერალმა უკვე დაწერა ამ რომანზე თავისი დადებითი შეფასება. ამ ცალმხრივად დადებით შეფასებებში მხოლოდ გაჭირვებით თუ ამოიკითხავთ ერთი ორგან კრიტიკულ ფრაზას, ვთქვათ პაატა შამუგიასთან: არადა რომანი არანაირად არ იძლევა ასეთი ცალსახად დადებითი დამოკიდებულების საბაბს. ის მთლიანობაში არათანაბარი მხატვრული ღირებულების მქონე ფრაგმენტების ჭრელ ნაერთს წარმოადგენს. ანტიესთეტიკასაც თავისი წესკანონები აქვს და ხშირად უფრო რთულიც, ვიდრე აპოლონურად ესთეტურ ტექსტებს, და ამიტომაც რადიკალურობით დაღდასმული ნაწარმოებების გაანალიზება და ობიექტური შეფასება უფრო რთულდება ხოლმე. პოლარული დამოკიდებულებები ამ დროს ბუნებრივი რამაა, და მეც სწორედ ამიტომ გამაოცა ქართველი მწერლების ერთსულოვნებამ, რამაც საბოლოო ჯამში დათვური სამსახურის სახე შეიძლება მიიღოს. რომ არ დავიბნეთ და ასეთი ტიპის ტექსტს სწორად მიუდგეთ, პირველ რიგში უნდა გავერკვეთ, რა კულტურულ ჭრილშია საჭირო რომანის დანახვა. ამაში კი მთარგმნელი, ფილოსოფიური ფაკულტეტის სტუდენტი ნორიკ ბადოიანი დაგვეხმარება.
ცოტნე ცხვედიანის პროზაული ტექსტები, როგორც ანგრებული ქალაქი და წმინდანები, ისევე ახალი წიგნი რომანი მაიაკოვსკის თეატრი, ჩვენთვის საინტერესოა როგორც ანგაჟირებული ლიტერატურის ნიმუში, რომელიც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ფაქტობრივად არ ხვდება. ტენდენციური პროზა იწერება და შეუძლებელიც არის პროზა რაღაცხრივ ტენდენციური არ იყოს, მაგრამ საკუთრივ ანგაჟირებული ლიტერატურა ჩვენ არ გვაქვს. ანგაჟირებულება ცოტათი სხვა ფენომენია ვიდრე ტენდენციურობა, და ადორნოს მიხედვით წარმოადგენს რეფლექსიის უფრო მაღალ დონეს ვიდრე ტენდენცია. ტერმინი ანგაჟირებულობა შემოიტანა ჟან პოლ სარტრმა თავის წიგნში „რა არის ლიტერატურა“, და ყველაზე კარგად ეხა ანგაჟირებულობა რო გადმოვცეთ, რაში სიტყვებით შეიძლება მე მცხოვრობ, მაშას ადამიანს მიჭირავს გარკვეული პოზიცია. ამ სარტრის მიხედვით წერალი ავტორი ვალდებულია გააკეთოს მორალური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური არჩევანი, რადგან ის, რასაც არ უნდა აკეთებდეს, ესეც გარკვეული მოქმედება გამოდის, გარკვეული პოზიცია. ის რომ ძდუმდეს, დუმილი ერთგვარი მოქმედება გამოდის, ერთგვარი პოზიცია. ბრეხთან ხელოვნების აპარტიულობა ნიშნავს იმას, რომ ავტორის პოზიციის არ დაჭერით აპრიორი ხდება ძალაუფლების მქონე და ჩაგვრელთა აგენტი. ცოტნე ცხვედიანი სწორედ იმით გამოირჩევა წინათაობის წელებისგან, რომ მას აქვს შეგნებული, გაცნობიერებული მორალური პოლიტიკური პოზიცია, და მის ტექსტებიც ამას ამჟღავნებენ. ისინი ამჟღავნებენ ჩაგრულთა, კრულვითა დაღდასმულთა პარტიისადმი მიკუთვნილებას. მაიკოვსკის თეატრი წარმოადგენს ჩვენი ეპოქის, უფრო ზუსტად კი 10-იანი წლების ტრაგიკულ, გროტესკულ, სატირულ ასახვას, რომელიც იდეოლოგიურად ანგაჟირებული მემარცხენე ავტორის თვალით არის დანახული. თუ წინა კრებულში არის გარკვეული სახის რომანტიზებები, აქ ერთი-ორი ადგილისა და პერსონაჟის გარდა ვერავითარ რომანტიზებას ვერ შეხვდებით. პირიქით აქ ყველაფერი მწარე ირონიის, დაცინვისა და ქილიკის ობიექტია, ყველაზე მეტად კი რომანის მთავარი გმირი თუთა.
ერთი სიტყვით ანგაჟირებულობა, თანაც გროტესკული, სატირული, მაგრამ ეს ქართული ანგაჟირებულობა მაინც საკმაოდ უცნაური ფენომენი გამოვიდა, მეტისმეტად აგრესიული და კომპლექსებით დახუნძლული. თუთა ბავშვობიდანვე მე ამბოხია, მაგრამ ეს ამბოხი იმპულსურია, ის ყველაფრის წინააღმდეგ მიდის, სულ ცდილობს გარემოს რამე დაუშავოს, და არა მხოლოდ გარემოს, არამედ საკუთარ თავსაც. თუთა აბსოლუტურად დესტრუქციულია. მსგავსად სლოგანისა „ხელოვნება ხელოვნებისთვის“, მასში თითქოს ასეთივე ფორმალიზმია ჩადებული: ამბოხი ამბოხისათვის. თუმცა ცხადია, გარემო ყველანაირად აძლევს საშუალებას, რომ ასეთი იყოს. ამიტომ ბუნებრივიცაა, რომ ის შოუ, რომელსაც ავტორი დგამს, როგორც ანა კორზაია სამადაშვილმა აღნიშნა, ბრუტალურია. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, რაღაცნაირ უმწიფარ ბრუტალურობას ვასკდებით. სურს თუ არ სურს ავტორს, ეს ბრუტალურობა მაინც ჰომოფობიური და მიზოგინური გამოსდის, სექსუალური ზიზღების გამომხატველი, ენობრივად ძალიან აჭრილი, უცენზურო სიტყვების მაღალ კონცენტრაციაზე გულუპრილოდ ჩამოკიდებული. მაგალითისთვის თუთას მიერ ალექს სევროვის ფსევდონიმით პრეზიდენტზე დაწერილი მდარე პოეტიკის ლექსი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. არიფიქროთ, რომ პოლიტკორექტულობას ვითხოვ, არანაირად, უბრალოდ ყოველივე ეს ავტორის გაუაზრებლად იოლი ფანდი მგონია. თუმცა საბედნიეროდ რომანის სწორხაზოვანი მაინც არ არის. ავტორი ახერხებს მითებისა და იგავების შემოტანით ტექსტს ახალი განზომილებები მიანიჭოს და თავად თუთას სახეც არაა სტატიკური. იგი ვითარდება, თანდათანობით სხვა იდეოლოგიურ რეჟიმში გადადის. ეს აღნიშნა ნორიკ ბადოიანმაც. მოუსმინოთ.
კამიუ ამბოხებულ ადამიანში გამოყოფს ორგვარ ამბოხის ტიპს, მეტაფიზიკურსა და პოლიტიკურს. პირველი შემთხვევაში ინდივიდი ანტიკურ ტრაგედიის მირის გავსად უჯაყნება საკუთარ ხვედრს, ხოლო პოლიტიკური ამბოხის შემთხვევაში ინდივიდი ცდილობს შეცვალოს, გარდაქმნას სოციალური რეალობა, მას გაცნობიერებული აქვს არსებული წესწყობილების უვარგისობა, მანკიერება და ბოროტება, რომელიც ადამიანებს ანადგურებს, აცხოვრებს ბარბაროსული ექსპლუატაციის პირობებში, ხოცავს შიმშილი და ასე შემდეგ. ის გარკვეული ხერხებითა და მეთოდებით იწყებს გაცნობიერებულ და შეგნებულ ბრძოლას ამის წინააღმდეგ. თუთას ამბოხი თავდაპირველად მეტაფიზიკურია. დაცლილია ყოველგვარი პოლიტიკურობისგან, ინდივიდუალისტურია, სახლიდან გაქცევისა და როცკერობის პერიოდი მაგალითად. ხოლო შემდეგ მისი ამბოხი ხდება პოლიტიკური, განმანათლებლობის ეტაპზე, როცა ის ეცნობა მემარცხენე თეორიებს, ეძებს მოკავშირეებს ბრძოლისთვის და კარგული რევოლუციის სუბიექტის ძიებაშია. ის მივა მუშებთან და ნახავს, რომ ისინი საერთოდ არ გვანან იმათ, რომლებზეც საუბრობენ რევოლუციური თეორიის კლასიკოსები. თუთან ვერც მაწანწალებს, მეძავებს, შეშლილებს, ლოთებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უძებნა ფუნქცია. და ბოლოს იქამდე მივიდა, რომ ძევლებადაც კი აიყვანა. ეს გროტესკი მხოლოდ ავტორისეული ლიტერატურული ხერხი არ არის. თავად ჩვენი ეპოქაა გროტესკული. დამას რადიკალი გერმანელი პოეტი ენცესბერგერის სიტყვებით გადმოსცემს ყველაზე კარგად. რაღაც რომ უნდა ვიღონოთ, ჩვენ ეს უკვე ვიცით და ასე შემდეგ. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ პირობებში, როცა ყოველგვარი რადიკალური ძვრები შეუძლებელია მოხდეს.
რაც შეეხება იმ პარალელურ სივრცეებს, რომელთაც ცოტნე ცხედიანი ქმნის. ერთი დედალოსის და იკაროსის მითის გადამუშავებული ვერსია. გიორგი მაისურაძემ თავის გამოხმაურებაში მას მთავარი მნიშვნელობა მიანიჭა და რომანის სტრუქტურა მისით ახსნა. ჩემთვის უფრო შთამბეჭდავი იყო იგავი ყვითელ ფეხსაცმელებზე, რომელიც ასევე ფრენის თემატიკას ეხება. შვედი მეცნიერი ყვითელ ფრინავ ფეხსაცმელებს გამოიგონებს. თავიდან იგი მხოლოდ მაღალი წრისთვისაა ხელმისაწვდომი და მხოლოდ ისინი დაფრინავენ. მაგრამ შემდეგ ჩინელები ამ ფეხსაცმელებს მასობრივად გამოუშვებენ და უკვე ყველა ცაში იწყებს ფრენას. ეს ფრენისადმი დამოკიდებულება შეცვლის. რათა მასაში არა ითქვიფონ, ბიდრები და ინტელიგენტები კვლავ მიწაზე ეშვებიან და ტრანსპორტით იწყებენ გადაადგილებას. ნელ-ნელა მათ უფრო დაბალი ფენებიც მიბაძავენ და საბოლოოდ ქალაქში მხოლოდ ბოშები, უსახლკაროები და ლოთები დარჩებიან, რომლებიც დაფრინავენ. როდესაც ისინიც მოინდომებენ მიწაზე დაბრუნებას, კანონმდებლობა მათ ამას აუკრძალავს და ზეცაში მიუჩენს ადგილს. ცოტნე ცხედიანი ზეცის ფსკერს უწოდებს ამ მეტაფორულ სივრცეს და ალბათ ეს ლამაზი ზღაპარი იმ ბრუტალურობის საპირწონეა, რომელშიც თითქოს ბოლომდე სურს ჩაგვძიროს ავტორმა, მაგრამ საამისოდ მაინც ვერ გვიმეტებს. არაფერი მითქვამს იმაზე, თუ რატომ მაიაკოვსკის თეატრი. აქ ორი შრეა. ერთია ის სისასტიკის თეატრი, რომელსაც ავტორი დგამს პატარა ქალაქ მაიაკოვსკში, ანუ ბაღდადში, და მეორეა ამ ქალაქის ის უფუნქციო თეატრი, რომელშიც მსახიობობას იწყებს თუთა და რომლის ერთადერთი მაყურებლები ზეცის ფსკერის ხალხია. რომ შევაჯამოთ, ალბათ ბუნებრივიცაა, რომ ამ ასაკში რომანის დაწერა სახიფათო საქმეა და შედეგად ბევრი მინუსიც აქვს წიგნს. თუმცა ავტორის ნიჭიერება ბოლოსკენ მაინც მძლავრობს და ის ტექსტის შეკრას და მისთვის იდეოლოგიური თუ სიმბოლური კოორდინატების მინიჭებას ახერხებს.
ძირითადად მსგავსი იყო ბიბლიოთეკა, მისი ავტორი შოთა იათაშვილი გიამბობდათ. ერთ-ერთ რომანზე, რომელიც ახლად გამოსული არ არის, მაგრამ ახალია.
Is here, need sun to keep you cool. Now
Cream sandwiches, Dixie cup, popsicles, and push-ups too. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Now I cool your little girl. I guarantee I'll satisfy.
Წილდება ჩვენი გაცემა თქვენის მენტ რადიო თავისუფლებას ეთერში საღამოს თავისუფლება. თემოსნელებო ახლა მე განმეორებით შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას მუსიკა მუსიკას, რომლის ავტორი ვახო ხუჩია.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომამდე იყო შემთხვევები, როცა ინდიელებს მიწის სანაცვლოდ აფრიკიდან ჩამოყვანილ მონებს თავაზობდნენ. ახალი ბატონების მოსამსახურეთა მიმართ დამოკიდებულება, როგორც წესი, რბილი და არაზალდობრივი გახლდათ. ხშირად აფრიკელები და ინდიელები ქორწინდებოდნენ კიდეც. 1921 წლის 31 მარტს ოკლაჰომის შტატის ქალაქ ტულსაში სწორედ ასეთ ოჯახში დაიბადა ლოუელ ფულსონი, ერთ-ერთი გამორჩეული ვოკალისტი და გიტარისტი ამერიკული ბლუზის ისტორიაში.
So long. Oh, I hate to see you go. And the way that I will miss you, I guess you will never know.
თვითნასწავლი გიტარისტი ლოუელ ფულსონი 17 წლის იყო, როცა ვინმე ტექსას ალექსანდერის მოხეტიალე ბენდს აეკიდა და კონცერტებით მოიარა მთელი შტატი. პროფესიული კარიერა კი 1946 წელს დაიწყო. მეორე მსოფლიო ომიდან დაბრუნებულმა ბობ გედინზი გაიცნო, პირველი აფროამერიკელი ისტორიაში, რომელიც დამოუკიდებელ ხმისჩამწერ სტუდიას ფლობდა. მის გერი ლი და ბლეკ ვიდოუ სპაიდერ ბლუს, ასე ერქვა იმ ორ სიმღერას, რომელთა ჩაწერაზე გენიზმა დაიყოლია. ბლუზები არც თუ რიგო გამოდგნენ, თუმცა არასათანადო პროდიუსინგის პირობებში ახალგაზრდა არტისტი შოუმჩნეველი დარჩა.
Well, she done bitten me and gone. You know the woman I'm loving is a black with a spider. Well, she done bitten me and gone. I want you to please hurry, send and get a doctor. See if we can find.
ორმოციანი წლების ბოლოს ლოუელ ფულსონმა ექსპერიმენტული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. ბლუზის შესრულება სასულე საკრავების თანხლებით დაიწყო. საინტერესოა ისიც, რომ ბენდში ახალგაზრდა რეი ჩარლზიც ირიცხებოდა, რომელიც მოგვიანებით კოლექტივიდან წავიდა და ყველა მუსიკოსი თან წაიყოლა. მიუხედავად ჯგუფის დაშლისა, ფულსონს ფარხმალი არ დაუყრია და 1950 წელს მის კარიერაში უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა. მან ლეგენდარული ბლუზმენის მემფის სლიმის ჰიტი Nobody Loves Me საკუთარ ყაიდაზე მოაქცია. სახელწოდებაც კი შეუცვალა. ასე შევიდა ბლუზური სტანდარტების ოქროს ფონდში სიმღერა Every Day I Have the Blues, გამოცემიდან მოკლე ხანში სიმღერა ამერიკის რიტმ ენ ბლუზური ჰიტაღლუმების ხუთეულში მოხვდა. ათას 54 წელს ლოუელ ფულსონის საშემსრულებლო სტილისტიკითა და მისი საკომპოზიტორო ნიჭით ცნობილი ჩიკაგური ლეიბლი ჩეს რეკორდსი დაინტერესდა. ძმები ჩესების გარემოცვაში გატარებული მომდევნო 10 წელი ყველაზე პროდუქტიულ ხანად ითვლება არტისტის შემოქმედებაში. მან ჩეს რეკორდსის საბიზიტო ბარათად ქცეულობ გერაზე უარი თქვა და მსმენელს რბილი ჟღერადობის ბალადური სტილისტიკა შესთავაზა. ვოკალური მონაცემების წყალობით თანაბარი წარმატებით ართმევდა თავს ლირიკულ ბლუზს, თავბრუდამხვევ ტვისტსა და ცეცხლოვან როკენროლს. დასანანი მხოლოდ ის გახლდათ, რომ ჩანაწერებში გიტარა მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებდა და იმპროვიზირების დიდებული უნარების წარმოჩენის შესაძლებლობა არ ეძლეოდა. 60-იანი წლების ბოლოდან ლოუელ ფულსონი კომერციულ პროექტებზე და სოულ ბალადების შესრულებაზე გადაერთო. დროთა განმავლობაში მისი პოპულარობა შემცირდა. მიუხედავად ამისა, სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა საკონცერტო თუ სტუდიურ მუშაობას. არტისტის ჟანრის პრესტიჟული პრემიის, უილიამ ჰენდის სახელობის ჯილდოს მფლობელი გახდა. გარდაცვალების შემდეგ კი ბლუზის დიდების დარბაზის წევრად აღიარეს. You can call me that. I don't wear continental clothes. Stussin' hats. Mama was, Papa too. I'm not a child. Loving is all I know to do. Call me country. Right from the woods. When you call me, oh baby, I mean that if it makes you feel good. But I'm just a lover, mama was, papa too.
ფესმსალებოთ კონსვენდით საღამოს თავისუფლებას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ ხაზე. ერთი წუთში მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელით ხოლკლორული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. არ გადართოთ. Baby don't you leave me or don't you put me down. Satisfied. I hate to be